9:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Održano je nešto o nacrtu strategije upravljanja mineralnim sirovinama i drugim geološkim resursima. Da je rasprava, nije, jer svima koji bi konstruktivno raspravljali, to je bilo onemogućeno. Prvi obruč zaštite bila je veštačka inteligencija koja je mailom obavestila nepodobne da su mesta u sali popunjena. Drugi obruč zaštite bila je prirodna sila koja je fizički sprečila ulazak u Privrednu komoru Srbije svima koji su hteli javno da raspravljaju. Uostalom, šta ima u tako važne stvari da se mešaju stručnjaci, akademici, ekološki aktivisti i nevladajući narodni poslanici? O zelenim pasošima i receptima za pesticide govori se već 30 godina. Umeđu vremenu, povrće se prska shodno svesti uzgajivača i moralnog sklopa prodavca. Može i dalje da se izvuče ispod tezge ono što je dokazano kancerogeno, pa zbog toga zabranjeno, ali šteta da se baci. A samo je malo potrebno da se povrću potpuno vrati uloga zaštitnika zdravlja. U Federaciji Bosne i Hercegovine više nije moguće praviti mini hidroelektrane. Naredni korak je postići zabranu i u Republici Srpskoj i videti šta može da se uradi sa već postojećim žderačima reka. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Voće i povrće su uvek na vrhu piramide, hrane koju nam nutricionisti preporučuju, dakle bez toga ne može da se zamisli zdrav život. Ali kad god jedemo povrće, pa i voće, ako ga ne uzgajamo sami ili ako ga ne kupujemo na sigurnom mestu, obično kažemo nemamo pojma šta jedemo i uvek mislimo da u sebe stavljamo i otrove, pa sad ako se provuče neki vitamin, provukao se. Kakva je stvarno situacija? O tome sam razgovarala sa Tatjanom Marković, koja je ispričala priču sa dve strane. Dakle, ona je po profesiji zaštitar bilja, a istovremeno njena porodica ima proizvodnju povrća.
U poslednjih jedno 3-4 godine se definitivno menja trend kod nas. Znači, prelazi se sa tih, da kažem, plastičnih proizvoda na neke proizvode, ne na neke, već na proizvode koji imaju stvarno dobar ukus. Konkretno što se tiče paradajza, ja to pratim, da kažem, pošto i mi imamo tezgu na 44. bloku. Ljudi prodaju i jedno i drugo, znači prodaje se i paradajz lošijeg ukusa, prodaje se i paradajz koji stvarno ima ukus na stare domaće paradajze. I mogu vam reći da većina ljudi se odlučuje za ukusne paradajze, pa nebitno je, neće kupiti kilogram, već će kupiti 3 paradajza ili 2 paradajza, ali će da pojede paradajz. Mislim da se menja, znači, tržište i kod nas, i poenta je u stvari da puno mladih ljudi na pijaci, recimo na 44. bloku, dolazi na pijacu u vikendu.
A je li tu fora u semenu ili u načinu gajenja?
Tu ima jednog i drugog, da kažem. Primarno je izbor hibrida, odnosno sorti, mada se danas uglavnom rade hibridi, jer postoje, znači, hibridi kod kojih je primaran prinos, ne znam, izgled, uniformnost, a ukus je negde, da kažem, zanemaren. A postoje opet i hibridi koji možda na oko nisu tako lepi, već liče na one stare domaće paradajze i nisu tako ni uniformni. Jedan je 300-350 grama, jedan je 120, naborani, ispucali, ali generalno takvi hibridi ili takve sorte u stvari imaju lep ukus.
Mi smo izgleda prevareni time da nešto mora da izgleda lepo. Voće i povrće da mora da izgleda lepo i da su svi, na primjer, iste veličine i da su tako nekih divnih boja. Kako nam se ta prevara dogodila?
A u principu kao i sve, generalno oko kupuje, bar je tako bilo na početku. Ono što vidite da je lepo, mislite i da je ukusno, što ne mora da znači. Isto tako kao što vidite neku stvar da izgleda lepo, ne mora da znači da je od kvalitetnog materijala. Može nešto da izgleda lepo, a da prosto bude dobrog ili ukusa ili kvaliteta, ali uglavnom nije tako.
Mi ovde ne pričamo o organskoj proizvodnji. Organska proizvodnja je nešto drugo. Ko hoće da kupuje proizvode koji su organskog porekla, ok. Ako uopšte išta može da bude danas potpuno, potpuno organsko, jer ako vi imate njivu, a malo tu dalje od vas je njiva na kojoj se gaji GMO soja, nemam pojma, vetar nosi. Mislim, svakako nešto može da vam zagadi zemlju, vodu.
Pa to je istina. Mislim, postoje kod nas proizvođači koji se bave organskom proizvodnjom, s tim da to nije 100% organska proizvodnja, jer prosto 100% organska proizvodnja mora da zahteva to što vi kažete, izolovanu parcelu gde se ranije, recimo, nije radilo povrće, gde se ne primenjuje bilo kakvo veštačko đubrivo, recimo, koriste se samo prirodna sredstva, da kažem, odnosno da li je to stajnjak, da li je to glistenjak ili šta god, nebitno je. A sa druge strane, opet, nažalost, kod nas je i voda toliko zagađena, vazduh toliko zagađen, da na kraju, u stvari, vi morate zalivati to što proizvodite. Ako u vodi imate teške metale, ostatke pesticida ili slično tome, definitivno to nije totalno organska proizvodnja. U suštini su ti proizvodi koji su, da kažem, deklarisani kao organski, definitivno bi trebalo da se vodi računa čime se prska i kako se prska, znači, odnosno koji se pesticidi koriste, i definitivno bi to trebalo da se sprovodi po određenom planu i programu. Po mom mišljenju, ti proizvodi su definitivno čistiji i zdraviji u smislu ostataka pesticida, recimo, nego kod konvencionalne proizvodnje.
Ali nas neće ubiti, i kad bi se sprovodila onako kako treba, bilo bi sasvim u redu.
Tako je, pa u principu, nažalost, puno toga se promenilo u proizvodnji. Znači, od kad je krenula ta integralna poljoprivredna proizvodnja, gde se koriste u stvari sredstva za zaštitu bilja, sredstva za prihranu, sve to moralo da krene sa korišćenjem ukoliko vi želite da imate prinos i određeni kvalitet. Samim tim, kako su krenuli da se koriste pojedini, recimo, insekticidi, na primjer, onda ili herbicidi, nebitno je, došlo je do toga da su se pojedine štetočine ili korovi suzbijali, drugi su došli u ekspanziju i tako se tu pravi u stvari stalno krug i ulazilo se sve dublje i dublje u stvari, da kažem, u taj program zaštite, što je i normalno, jer vi ako hoćete da proizvedete nešto, morate da štitite taj usev. Drugo, ne koriste se više, recimo, naše autohtone sorte. Opet i to razumem sa strane proizvođača, zato što sorte nisu stabilne, nemaju adekvatan prinos. Hibridi su ipak druga priča. Vi ste sa njima sigurni. Sve to negde skupa utiče na to što danas, da kažem, imamo.
Ajde da objasnimo šta su hibridi, jer imam utisak da mnogi kad čuju reč hibridi misle mnogo gore o njima nego što oni u stvari jesu.
Sam hibrid znači da je nastao u stvari ukrštanjem dve roditeljske linije. Eto, znači to znači hibrid. Drugo, kad se prave novi hibridi, sada je trend u suštini da se pravi sa što većim brojem otpornosti na određene patogene. Prvenstveno se tu misli na nematode, na pojedine gljive, znači koje izazivaju tipa da li to plamenjača, da li je pepelnica, to je najpoznatije kod nas u narodu i na mnoge druge naravno. Takođe i na viruse, pošto virusi danas prave jako veliki problem u proizvodnji, jer vi njih ne možete suzbiti kao i kod ljudi, znači ne postoji lek. Neophodno je znači da bude imunitet biljke dobar, da se radi na tome ili da biljka bude, da kažem, koliko toliko otporna na pojedinu grupu virusa ili na viruse uopšte.
U čemu je sad najveći problem kada su u pitanju insekticidi, pesticidi? Da li je problem u njima ili u tome što ih ljudi ne koriste na način na koji bi trebalo da ih koriste?
A mislite u smislu...
Staviću tri puta više, neće da se baci, bit će bolje i tako.
Da. Na taj način se u stvari samo postiže suprotan efekat, jer bilo koji pesticid da koristite, da li je to insekticid, da li je herbicid, da li je fungicid, apsolutno znači nema veze, treba da se koristi u dozama, odnosno koncentracijama koje su propisane, jer na taj način u stvari vi delujete na patogena koga želite da suzbijete ili na korovsku, određenu korovsku vrstu. U suštini, vi povećavanjem koncentracije ili doze ne rešavate problem. Znači, samo izazivate suprotno da se kod određenih insekata, recimo, ili gljiva patogenih, stvara otpornost na tu aktivnu materiju koja je glavni sastojak tog pesticida. I time onda apsolutno više nemate učinak, znači, tog pesticida.
Mnogi misle da, na primjer, proizvođači koji iznose svoju robu na pijacu ne poštuju karencu, znači ne poštuju ono od momenta prskanja pa treba prođe određeno vreme. Da li se to stvarno dešava?
Pa iskrena da budem, dešava se verovatno. Sad, koji je to procenat, ja ne mogu da tvrdim, ali činjenica je da sigurno ljudi, da li iz neznanja, a ja mislim da je stvarno definitivno neznanje, jer prosto kad bi oni znali u stvari kakve sve to posledice može da ima, mislim da se tako ne bi postavljali. Postoji jako puno preparata sada novih koji imaju kratke karence od 1 do 3 dana, mislim čak i ako berba ide na svaka 3 dana, kao što je kod krastavca ili tikvice, ili čak na 2 dana, mogu da se ispoštuju karence. Svi ti preparati, to retko koji, mislim, ni jedan u stvari nema akutno delovanje, sem ako ga ne popijete, a već imaju hronično. Tako da je neophodno duže vremenski period da se unosi i nažalost kao posledica toga verovatno između ostalog, pored svih ostalih utica i ovaj povećani broj ljudi koji su oboleli od karcinoma ili mnogi od njih deluju teratogeno recimo, onda problemi sa trudnoćom ili u tom smislu, znači pesticidi imaju jako širok negativan spektar nažalost delovanja.
Kažu da se kod nas ispod tezge prodaju neki pesticidi koji su zabranjeni u Evropi?
Pa ima i toga. U našoj zemlji se, da kažem, poštuje evropska regulativa i prosto ono što je zabranjeno u Evropi, zabranjeno i kod nas. Međutim, još uvek se pojedini preparati nalaze, to što vi kažete, ispod stola i dalje se primenjuju. E sad, iskreno, ta priča o tome da treba da postoje stručna lica koja prate proizvodnju, mislim, postoje kod velikih proizvođača, definitivno postoji, tu je, da kažem, kontrolisana proizvodnja zaista. Međutim, kod sitnih proizvođača Nažalost, to ne funkcioniše tako. Znači, oni odu u poljoprivrednu apoteku i kupe ono što žele da kupe. Bez obzira, recimo, što će taj čovjek koji je zaposlen u poljoprivrednoj apoteci da mu kaže, možda to nije dobro, iz tog i tog razloga ne treba sada koristiš, karenca je duga ili je visoka temperatura, nećeš imati efekat, što god, nebitno je. U suštini, koriste preparate koji oni hoće i onako kako oni hoće. Kad bi se to promenilo, znači kad bi stvarno postojala lica koja bi kontrolisala, odnosno da postoji taj biljni pasoš, a ta priča postoji unazad, ja mislim, preko 30 godina, i da ti ne možeš da odeš i da kupiš preparat, već moraš da imaš nekog koje je odgovorno lice koje ti je prepisalo, kao što odete kod lekara pa vam prepiše recept, to bi isto bilo, trebalo da funkcioniše i ovde, onda bi to bilo mnogo daleko bolje što se tiče zdravstvene ispravnosti, a i na kraju krajeva što se tiče samog suzbijanja štetočina, jer vi nekontrolisanom upotrebom preparata em stvarate rezistentnost kod patogena, em se ljudi kao ljudi truju, em vi morate non stop da tražite nove preparate koji će da se primenjuju, koji su pritom mnogo skuplji, i onda se to prosto proizvođačima negde i ne isplati. Ja se nadam, eto, da će doći do nekih promjena u tom smislu, bar da se eto primjena pesticida i način primjene pesticida izregulišu kod nas.
Bile sad skoro u Petrovcu na Mlavi opštinske te službe tretiraju totalom travu na kanalima, što ljude koji to znaju užasno nervira. I to traje već godinama. Ovi se ponašaju kao da u stvari ni ne znaju da rade nešto loše, kao pošto u čemu je problem, evo kao totalom smo sve sredili, viš kako će da bude fino, sve
da, što
nema.
Da, u podzemne vode ili u kanale pa u reke, mislim, to naravno nije ispravno. A trebalo
ali očigledno nije zabranjeno.
Pa generalno sad je pitanje da li je zabranjeno ili nije zabranjeno. U principu je zabranjeno i pojedine preparate ne biste trebali da koristite, recimo ako je visok nivo podzemnih voda ili ako su blizu reke ili šta god. Jer pored toga što su oni toksični za taj živi svet u vodi, jako dugo persistiraju, da li u zemljištu, da li u vodi, i ispiraju se u dublje slojeve, što je još gore. Trebalo bi da postoji kontrola, ali šta se sa tim dešava, to već ne znam.
I moram sad da iskoristim priliku da pitam ono što me zanima i čega se uvek setim kad perem zelenu salatu. Nekad mi je neko rekao da je najveća koncentracija pesticida, onako kad ostane ono na kraju, oni mali, lepi, bledi, nežni listići, i kao ne, to nikako, tu je najveća koncentracija. Mislim, ima tih mitova.
Da, generalno to nije tačno, mislim, nije tačno, zavisi. Postoje pesticidi koji imaju kontaktno delovanje i postoje pesticidi koji imaju sistemično delovanje. Kod tih sistemičnih, znači njih biljka usvaja, oni su svuda ravnomerno raspoređeni u celoj biljci, a kod kontaktnih zavisi sad kakva je prskalica i kako taj neko prska, gde je koliko depozita više palo. E sad, u principu, ti kontakti mogu da kažem i da se speru. Zato je dobro malo bolje pratiti ovaj povrće. Međutim, da budem iskrena, u današnje vreme kontaktni preparati se više koriste u tim početnim fazama, možda ili kad nema nekih problema. Kasnije već moraju da se koriste sistemici da bi u stvari efekat samog preparata bio i da bi se biljka izlečila, naravno, bio bolji. Generalno, kad bi se poštovale karence, ne bi bilo problema. Bilo koji da se koriste, da li kontaktni, da li sistemični preparati, apsolutno ne bi bilo problema ako bi se poštovala karenca.
I da li može to da se spere normalno pod mlazom vode, jer mnogi i dalje peru povrće i voće u sodi bikarboni. Čak sam čula svojevremeno od dekana hemijskog fakulteta da je prestao da jede jabuke koje je obožavao, ljušti koru. I kad to kaže čovek koji se bavi hemijom, onda...
Iskreno da budem, to sa jabukama je postalo aktuelno pre jedno deseta godina, pošto, nažalost, vreme kako nam se menjaju klimatski uslovi, jabuka je, recimo, ranije mnogo manje tretirana. Sada, u zavisnosti od godine, da li je kišna, da li je ovakva ili onakva, može da bude i do 15, pa čak i više tretmana u jabuci. Ali ja opet kažem, znači, ukoliko se koriste adekvatni preparati, naravno, to nije dobro, svakako, mislim, treba što manje koristiti pesticide, ne samo zbog nas kao krajnjih konzumenata, već i zbog zaštite životne sredine, definitivno, jer svi ti preparati, prvo neki imaju aktivne materije, imaju jako dug period poluraspada, pitanje je šta nastaje kao nusproizvod, koliko je to štetno ili nije štetno, sad je to već stvarno ogromna nauka, ali generalno kad mora da se primenjuje, onda bi trebalo da se primenjuju preparati sa odgovarajućom karencom. A to da se ljušti jabuka ili ne ljušti, opet kažem, ako se koriste sistemici, a koriste se sistemici njih, biljka usvaja pa usvaja. Tako da, i to pranje u sodi bikarboni, apsolutno, mislim, ne znam, ja kao zaštitar recimo nikad nisam prala biljke u sodi bikarboni. A što se tiče same zelene salate, zelena salata može da bude, jer svo to zeleno bilje, da li je salata, da li je zelje, da li je blitva, znači sve te zelene biljke, one jako brzo povlače, da kažem, sve te negativne stvari i možda se u njima čak i za nijansu duže zadržavaju nego što je recimo u nekim drugim kulturama. Često se recimo zelena salata ranije i koristila kao test biljka, da vi recimo ako je korišćen neki herbicid, posadite onda zelenu salatu, pa ako propadne znači da ima ostataka. Ona je osetljiva, tako da se koristi u te svrhe, ali generalno samo pravilna upotreba i sve će biti rešeno.
Znači peremo pod mlazom vode i to
tako
je sasvim dovoljno.
Tako.
Vi ste završili zaštitu bilja, stručnjak ste u tome, a vaš suprug ima proizvodnju povrća i sad vi njemu dajete savete, ili vas sluša u svemu?
Pa sluša, mislim, iskreno, on je već dugo u tome, tako da ne mora ni da me sluša, već ima dovoljno iskustva, ali u svakom slučaju kad je u nekoj dilemi ili već šta god, svakako se konsultujemo. Svi proizvođači koji su dugo u toj priči, znači u proizvodnji i koji su, da kažem, savesni i svesni, definitivno mogu da proizvedu zdrav proizvod, da bez problema izađe na pijacu i da ga prodaje i bez ikakve griže savesti, znači da li će nekome izazvati, da li neku alergijsku reakciju ili ne, da je Bože nešto gore.
I vi nećete da iznesete na tezgu ništa što vi ne biste pojeli, no, pošto znam da ima neka sorta paradajza koja vam se baš nije dopala.
Jeste. Pa generalno mi stvarno što se toga tiče vodimo računa, znači prvo o tretmanima i ukoliko se koristi hemija, koristi se isključivo na početku, znači na samom početku sezone. Kasnije se trudimo da koristimo, znači više, da kažem, organske preparate. Ukoliko se i desi da mora da se odreaguje sa nekim, uglavnom je to neki insekticid najčešće, pošto evo recimo ove godine je bilo nemoguće suzbiti insekte, toliko je nenormalan napad bio svih insekata, onda se definitivno koriste preparati sa kraćom karencom, ali kažem to je baš onako kad gori. Mi smo recimo evo sada, pošto postoji taj jedan insekt tuta absoluta, to je u stvari miner paradajza koji izaziva i crljivost, a na lišću paradajza stvara mine. To je mali leptirić, znači jedva vidljiv golim okom, ali je jako opasan patogen. Mi smo morali da počupamo paradajz zato što nismo prskali. Trudili smo se da kažem da ga držimo pod kontrolom koliko god je bilo moguće sa organskim preparatima i na kraju kad vidite da ne može, naravno posejao se novi, rasadio se novi, bit će novog, tako da prosto hoću da kažem samo svest i savest.
Nadam se da nismo prešli na nivo kada je proizvodnja povrća i voća takva da više oprašivača nisu potrebni.
Naravno da ne, znači što se tiče prirodnih oprašivača, oni su definitivno neophodni. Recimo vi na početku sezone, odnosno u toj ranoj proizvodnji plasteničkoj, kada nema još dovoljnog broja insekata koji lete i koji vrše oprašivanje, koriste se bumbari koji se znači kupuju i koji su namenski se ubacuju u plastenike da bi se vršila oplodnja, recimo, paradajza. Na otvorenom polju se definitivno to radi prirodnim putem. Kasnije, kad se poprave, da kažem, odnosno kad se poboljšaju vremenski uslovi, kad budu malo više temperature i kad veći broj insekata kreće da izlazi i da leti, onda se oprašivanje vrši samo od sebe prirodnim putem. Doduše, pojedini proizvođači u tim ranim fazama proizvodnje, konkretno recimo paradajza ili tikvice, koriste i druga sredstva za oprašivanje jer tada nemate insekte koji lete, ali u principu je to sve dozvoljeno, to ne smeta toliko.
Ja sam čula za to kupovanje bumbara pa sam se malo uplašila, mislila sam da je to otišlo sve
ne,
pa gde ne treba, pa kad sad moramo da kupujemo.
Ne, pa bumbari se kupuju namenski, kažem, zato što vi imate velike plastenike i tako rano ne kreću insekta sa letom, jer su niske temperature, a neophodno je da se radi oplodnja na tim nižim granama i baš iz tih razloga se kupuju bumbari i postavljaju se, znači, košnice u plastenike.
A imamo mi još dovoljno oprašivača?
Pa iskrena da budem, nekontrolisanom upotrebom pesticida, nažalost, odnosno prvenstveno insekticida, znači jer postoje insekticidi koji ne bi trebali da se koriste kada su biljke u cvetu, recimo na polju kao i unutra, a pogotovo nekad lete pčele, recimo, ili drugi insekti. Ko prati i vodi računa, to je dobro, međutim veći broj ljudi koji primenjuju insekticide o tome ne vodi računa, nažalost, tako da se definitivno smanjuje broj pčela prvenstveno, nažalost.
Je li se razmišlja nekad o tome, nekoj groznoj situaciji, došli smo do toga da nema više oprašivača, sve smo ih potamanili i kao nastavljamo proizvodnju?
Pa generalno to ne bi bilo dobro, mislim, proizvodnja bi mogla možda da se, da kažem, nastavi upotrebom određenih hemijskih sredstava koji bi radili oplodnju umesto oprašivača, međutim, ceo taj neki ekološki lanac bi se, da kažem, narušio, znači definitivno ne bi bilo dobro, tako da svakako moraju da krenu da se primenjuju zakoni koji su propisani, znači da to stvarno ide nekim smislenim tokom, jer u suprotnom ćemo definitivno dovesti sebe do neke krajnje granice kada već neće biti povratka.
Bila je ovo Tatjana Marković.
For one look at you and all that would change, girl. I knew in my heart that I'd been saved, because I love, love you. You got me tied down, my honey, babe. And yes, I love to love you the way that I do. You were always on my mind, so I say it one more time, I love you.
Festival od 14. do 17. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Lever 42, Billy Cobham, Stereo NC's, Fun Loving Criminals, Nils Peter Molvar, Judith Hill, Big Band RTS-a i mnogi drugi. Karte, knjižare Vulkan, Indigo i online na nishvil.com.
Kada zvuk stvori emocije, a ritmovi dodiruju dušu. Novi, najbolji do sada, E-Play, s albumom Diši duboko. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Guča festival i 64. Dragačevski sabor trubača od 8. do 10. avgusta. Boban i Marko Marković, Dejan Lazarević, Bojan Ristić, Sobi, Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba. Finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara. Dobrodošli u Guču.
Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Bisarčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadužbina, 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nadam se da se mnogi od vas sećate priče o hrabrim ženama Kruščice. 500 dana su stajali na mostu, držali straže, postavljali barikade da se ne izgradi mini hidroelektrana na njihovoj reci. Mnogo toga se desilo za tih 500 dana, na kraju su uspele, ali u čitavoj Bosni i Hercegovini traje 15 godina borba protiv žderača reka, protiv guranja reka u cev, borba da reke slobodno teku. Međutim, za sve ovo vreme izgrađeno je 123 mini hidroelektrana, ali došlo je na kraju do pobede i više ne mogu mini hidroelektrane u Federaciji Bosne i Hercegovine da se grade, što je spasilo reke od dodatnih 150 mini hidroelektrana koje bi bile izgrađene da nisu izvojevali ovu pobedu. Ali nije kraj, ima tu još mnogo toga da se radi. O tome govori Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene, jedne od organizacija koja je aktivno učestvovala u borbi poslednjih 15 godina.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nije više moguće graditi nove male hidroelektrane, međutim mi ne smatramo da je borba završena, jer ta gradnja je i dalje moguća u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, a to je Republika Srpska, a također imamo izgrađene 123 male hidroelektrane koje rade i san je ljudi pored rijeka da ti objekti budu uklonjeni. U tom smislu smatramo da će ta borba biti završena tek onda kada te slobodne pitke rijeke opet budu mogle da budu slobodne.
Znači ide se na to da se sruše postojeće?
Pa sada mi ćemo tražiti pravna rješenja. Koncesije traju 30 plus 20 godina. U svakom slučaju ja mislim da je svima postalo jasno da male hidroelektrane nisu nikakav prosperitet, da su uništile naše rijeke, a bogatstvo je zgrče i dalje jedna šaka ljudi. Jedna po jedna iz naše perspektive, sada da kažemo da će biti srušeno, to ćemo prepuštati pravnim službama, kao što su jel, smisle da ih izgrade, neka smisle kako će ponovo rijeke da budu bez barijera.
Borba je trajala dugo, još 2023. je bilo naznaka da ste dobili bitku, ali se čekalo, sad se čekao 3. avgust.
Da, dakle, borba je trajala 15 godina. Kad su se davno, 2009. godine, su se krenuli 7. buniti jel, mještani širom Bosne i Hercegovine kada su ti objekti krenuli nicati na našim rijekama. Zaista je to trajalo jako dugo i nastao je jedan ozbiljan riječni pokret gdje su se ljudi ujedinjavali i u Bosni i Hercegovini, znamo jel, i u regionu, i Srbiji, i Crnoj Gori i tako redom. I 22. godine je zakon usvojen s kome su one zabranjene. Dakle, od tog trenutka nije imalo više smisla zaključivati nove koncesijne ugovore. Međutim, koncesijni ugovori koji su bili zaključeni su imali još 3 godine da dobiju tu energetsku dozvolu i sa 3. augustom 2025. godine taj rok od 3 godine istekao. I neka procjena u odnosu na planirane male hidroelektrane, dakle ove koje neće zbog ovog zakonskog rješenja biti realizirane oko nekih 150 projekata malih hidroelektrana.
Kakva je saradnja sa aktivistima iz Republike Srpske? Da li će tu nešto da se možda promeni?
Pa vidite, mi ovdje imamo jednu političku krizu koja se ne tiče samo naših rijeka, nego gotovo svakog aspekta života. I ja bih rekla da Republika Srpska isto tako prolazi kroz jedno političko buđenje. Mi se zaista nadamo da će to da izdobri, kako to ljudi kažu, i da naše rijeke će u tom talasu također da budu spašene. A mi imamo izvrsnu saradnju na nivou cijele Bosne i Hercegovine i jedni s drugima. Naš slogan je rijeci ne poznaju granice. Trenutno branimo Klivu, branimo Kasindovsku rijeku, branimo Bjelavu. Znači, branimo slučaj po slučaj kao što se to radilo jeli, u federaciji prije ovog zakonskog rješenja i ljudi ne daju svoje rijeke, brane i životima, tijelima. Mi apelujemo i pišemo dopise i kad god imamo priliku komuniciramo da je potrebno da ova zabrana zaživi na nivou cijele Bosne i Hercegovine, dakle oba entiteta, to jeste još i u Republici Srpskoj. Nekada se to čini jel, kao da to apsolutno nije moguće, ali evo, činilo se da nije moguće i zabraniti u federaciji, pa su zabranjene na tom, da kažemo, fonu. Mi isto razmišljamo kada je riječ o Republici Srpskoj. Jednom će biti.
Kako se to menjalo kroz ovih 15 godina? Kako se menjalo raspoloženje i građana, njihovo shvatanje, a i nekih političkih struktura, jer trebalo je i tu buđenje?
Apsolutno. Ja mislim da sa nekim malim hidroelektranama koje su izgrađene i koje su potpuno osušile naša korita, nekako je postalo vidljivo ljudima šta one rade. Mada ljudi pored rijeka su to i od uvijek znali, ali onako kad imate fotografije, kad vidite šta se dešava sa šumom, biodiverzitetom, kako to sve izgleda, to stvarno su neki horor prizori. Mislim da sa nekim prvim grupama koje su uspjele da zaustave projekte, nastalo je jedno znanje koje je onda krenulo da se prenosi od grupe do grupe. Naravno, sve ove grupe, da kažemo, koje su kasnije se susrele sa ovom problematikom, su se služili iskustvima i znanjima svih prethodnih aktivističkih grupa širom Bosne i Hercegovine, ali opet kažem, zaista i regiona. Bili smo mi na Staroj planini i tako redom. Sve više i više je postalo jasno da ima sve više ljudi, mještana, građana, aktivista, da postoji argumentacija, stručna argumentacija protiv ovih projekata. Ja mislim da politici je uvijek jasno da udruženi, solidarni ljudi su za interesne moći koje je, i one za koje se radi, to je najveća prijetnja. I u jednom trenutku u federaciji je postalo jasno da toliko bilo grupa i da je jednostavno otpor ovim projektima postao tako snažan da, kako kažu, politika je promijenila pravac svoj. Nadamo se da će se to desiti u Republici Srpskoj, u cijelom našem regionu, zaista i Bosna i Hercegovina, jel, i druge zemlje u regionu, Srbija i Crna Gora. To su sve tako prirodom bogate zemlje i naša priroda jedino treba biti zaštićena, nikako eksploatisana ovim nekim prljavim projektima u kojim se ubija jel, život i u rijeci i oko rijeke, a na kraju i jel, svima nama koji zavisimo od te vode.
I sada ćete vi da pronosite taj plamen i da prenosite svoja iskustva i lakše je i onima koji se bore u Srbiji, koji se bore u Crnoj Gori, koji se bore u Republici Srpskoj kada znaju da je moguće.
Apsolutno, zaista mislim ova pobjeda prije svega i najviše pripada ljudima sa rijeka koji su ustali, samo organizovali se, stali dakle ispred bagira i niko je to grupa i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i Crnoj Gori, i to znanje se zaista vrlo nesebično prenosilo i prenosi se i dalje i svi su tu nekako jedni za druge kada je riječ o rijekama, evo sad je našim šumama, evo sada kada je riječ i ovim rudnicima koji najavljuju da žele da niču u našoj reki. Mi upravo imamo jedno regionalno okupljanje, dolaze nam naše kolege, saveznici, saborci iz Srbije, u Tuzli ćemo se sastati gdje ćemo poručiti da ne mogu kopati našu budućnost, jer nije zajedno čuvamo.
Bila ovo Lejla Kusturica, a evo i poruke sa ovog okupljanja regionalnog u Tuzli. Tuzlu i Majevicu će, ako bude potrebe, braniti čitava Bosna i Srbija, a Tuzla i Majevica će, ako bude potrebe, braniti čitavu Srbiju i Bosnu. Voda, vazduh i hrana ne poznaju administrativne granice. Ne damo nam vaše zajedništvo, ne damo vam naše pravo na vodu, vazduh i hranu. Pozdrav iz Tuzle i nećete kopati. U potpisu Karton Revolucija, Fondacija Atelje za društvene promjene Akt, Stop MHE na Kasindolskoj reci, Ekoput Majevica, Ekološko udruženje Ekoput, Rendžeri Istočne Srbije, Mladi za Kupres, Prijedor se budi, Čuvari Ozrena, Polekol Pravo na vodu, Čuvari Majevice, Ne damo Jadar, Marš Sadrine, Eko Gotuša, Dolina Plive jezero, Regionalni savez Odbranimo reke Balkana.
Me, river, sea, ocean, moving on so far away and dreaming. Quality sea makes it to ocean. Far away, let go, far, far away.
Izgleda da je opasno podignut prag toga šta mi negde smatramo normalnim, bunimo se, naravno, ali ne onoliko koliko bi to situacija zahtevala. Dakle, zamislite da je javna rasprava zakazana danas za sutra i da vi shvatite da uopšte nije predviđeno da vi dođete na tu javnu raspravu, iako ste, na primer, stručnjak i vrlo ste zainteresovani i imate primedbe i javna rasprava tome i služi. Međutim, javna rasprava o nacrtu o mineralnim sirovinama, koja je održana u četvrtak u Privrednoj komori Srbije, izgleda nije služila za to. Dakle, prvo je bila zakazana u nekom periodu kada nije bila održana, jer se shvatilo da će doći dosta zainteresovanih, e onda je zakazana u sredu za četvrtak i svi oni koji su to samo čekali i odmah se prijavili, ipak su bili onemogućeni da dođu. A dakle, onemogućeni su bili da dođu stručnjaci, akademici, ekološki aktivisti, ljudi koji žive u područjima gde se planiraju rudnici i narodni poslanici koji nisu iz vladajuće koalicije.
Juče ujutru je objavljeno da će biti javna rasprava o strategiji o kritičnim resursima i vrlo brzo su naši stručnjaci, među kojima je akademik Vukosavić, se prijavili za tu javnu raspravu i su je očekivali. I dobili su odmah povratni mail da nema više mesta. A imamo informaciju da je sala poluprazna. Naravno, tu su došli ovi predstavnici iz tih ugroženih područja, iz Jadra, iz Levča, sa Homolja. Ni za njih nije bilo mesta, tako da je javna rasprava čista farsa. Vidite da su svim onima koji se protive rudnicima je obezbeđenje Soko i interventna jedinica policije branila da uđu.
Ne vidim smisa uopšte ove šarade, kada već ovako prave javnu debatu koju ne može javnost da prisustvuje i zainteresovani ljudi da kažu koje primedbe imaju naše naučnici koji su pisali primedbe, nemaju priliku da o tome debatuju. Zašto uopšte prave tu predstavu? Neka kažu samo da su održali i nema potrebe da angažuju i plaćaju ovoliko obezbeđenje, recimo troša naš novac na tako nešto, kad je i onako sve farsa. Znači, ne vidim uopšte zašto prave tu cirkusku predstavu za javnost.
U suštini izgledalo je javno tajna rasprava, znači obezbeđenje je dobilo neke spiskove, ne znamo ko je napravio te spiskove, ali očigledno da su oni napravili spiskove za svoje podobne ljude, a za ljude koji su od struke, koji su napisali 18 primjedbi, među kojima ima i nekoliko akademika, ima naučnih radnika, ima profesora, oni nisu podobni, pod izgovorom da nema mesto, a sad smo dobili ovaj slike iznutra gde se vidi da je sala poluprazna, otprilike kao i svugde. Poželjno je da se ne čuje glas protiv, znači bitno je samo da bude da živimo u miru i spokojstvu, znači oni što kažu čuvaju mir i stabilnost, ali generalno oni su svesni da su došli do kraja i da je pitanje vremena, momenta kada će oni pasti sa vlasti i onda trude se da sve ono što su izobećavali da ispune tim njihovim, da kažemo, gazdama, vlastodržcima.
Kako je kod vas u Nedeljicama, ali se nešto dešava?
Pa ne dešava se ništa, ali evo vidite, dešava se ovde u Beogradu. Prave situaciju da njima bude što lakše da dođu do realizacije ne samo projekta Jadar, nego planiranih 40-50 rudnika u narednih 15-20 godina, što oni hoće da bukvalno poklone ovu našu zemlju. I zamislite da u izradi studije učestvovao i Xi Jinping. Znači šta oni mogu da učestvuju? Znači oni su sigurno stavili šapu na neki deo naše teritorije zemlje i onda gledaju kako na najbrži, na najlakši način da dođe do toga. I naravno u izradi strategije učestvovao NALED, da svi znamo da je to firma od brata Ane Brnabić. Cijela pozadina je sumljiva i činjenica je da nam je najveći problem korupcija i kriminal koji stoje iza ove naše trenutne vlasti.
Po mojim saznanjima, sajt na kome je oglašena ova javna rasprava otvoren je juče ujutru. Grupa nas je momentalno krenula sa prijavama. Ispostavlja se da, kako ja to mogu da procenim, s druge strane je postavljen takozvani robot, automat za automatsko odgovaranje na poruke, koji svima nama pošalje isti tekst kako je sala popunjena. Tako da čitav niz stručnjaka koji su okupljeni u Akademijskom odboru za životnu sredinu i koji su po mojim saznanjima zaista najkompetentniji da o ovome prosuđuju, nisu mogli da uđu u salu.
Šta dalje može da se radi? Šta dalje može da radi zajednica naučna, na primjer?
Pa ja sam možda malo više uplašen, pa možda imam neki pogled koji će vam delovati paranoično. Ja mislim da smo došli u neka zaista krajnja vremena, jer ovde sad više nije u pitanju da li ćete imati ili nemati platu, da li ćete imati manju ili veću penziju, nego ovde bukvalno hoće da vam uzmu vodu, vazduh, zemlju i da se čitav ovaj prostor pretvori pre svega u jednu rudarsku koloniju pokrivenu deponijama i u prostor gde se može deponovati onaj otpad iz Evropske unije koji se ne može reciklirati. Nažalost, mi sad imamo režim koji ne može da popusti, jer ako izgubi vlast, verovatno će završiti u zatvoru. Oni to ni po koju cenu neće dopustiti. I oni, ko što su, da kažem, nas već oslobodili tereta da razmišljamo o Kosovu i Metohiji, sad nastavljaju tu svoju trgovinu sa celom Srbijom. Šta će biti i šta treba raditi, ja ne znam, ali smo došli do jednog krucijalnog trenutka gde će se videti ko smo to mi, kakav smo mi to narod. Ako većina bude spremna da sedi u svojim foteljama, da gleda šta god da se događa na ekranu i da bude pasivna i da misli neko drugi će da reši njihov problem, ja se bojim da onda neće biti dobro, jer šačicu dobronamernih, radoljubivih ljudi uvek mogu da slome, da pohapse paramilicijske snage sa kojima ovaj režim raspolaže. Nijedan sistem ne može da pobedi ujedinjeni narod. Znači, ako reakcija građana Srbije bude masovna i odlučna, i ako oni u tome budu jedinstveni, onda nema razloga za strah. Srbija neće postati đubrište, niti rudarska kolonija, i mi ćemo imati i dalje svoje šume, njive.
Od strane stručne javnosti akademika upućeno je 19 primedbi na nacrt o strategije o mineralnim sirovinama. Između ostalog, stručna javnost bi očekivala da nova strategija ponudi rešenja koje bi državi povratila pravo i mogućnost raspolaganja sopstvenim mineralima na dobrobit građana, kao i da se uspostavi balans između rudarstva i zaštite životne sredine. Ovaj nacrt strategije to ne omogućava. Zatim, strategija se zalaže za dalje ubrzanje eksploatacije rudnog bogatstva Srbije bez jasnog definisanja uloge države i koristi za građane. Nema povećanja nadoknade za rudarenje, većeg ulaganja u zaštitu životne sredine, mogućnosti sprečavanja eksploatacije u zaštićenim područjima, nema najave otklanjanja posledica ranijeg rudarenja, sanacijom i rekultivacijom zemljišta. Zatim, u ovom nacrtu strategije o upravljanju mineralnim sirovinama nema jasnog koncepta jačanja državnih i kapaciteta lokalnih zajednica za upravljanje mineralnim sirovinama kroz kontrolu primene zakona, kontrolu količine izvađene rude, kontrolu efekata rudarenja na životnu sredinu.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova, 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 zemlju, vazdu, vodu, vatru, privatizova, privatizova. Tiče domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu, žabe da samo splačine i podmetačine, privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem, privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton, privatizova, kosmos sa svetavnom i antimaterijom, privatizova, privatizovati gravitaciju pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da plate, privatizova, 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 gore i dolje, desno i lijevo, logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Seks da džabe, al samo u babe, privatizova devojke za platežne momke, privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju, skatarliju, baščaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, fap, tam, famos, tomos, jugoeksport, jugoplastik, privatizova, 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 majku, brata, sestru, oca, privatizova, 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 zdravo, mlado, pošteno, nije privatizova, 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 ćevape, ražnjiće, pivo, cigare, privatizova, 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 hleb, kruh, hljeb i lep, privatizova.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.